Agora. To je duša grada. Mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora. To je rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa. Agora.
Dragi slušaoci, Hristos Vaskrse, dobrodošli na još jedno druženje na Agori u Etru sa docentom doktorom Dušanom Krcunovićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Kao što znate, gradimo mali azbučnik duhovne kulture i životno važnih fenomena.
Pojam anastasis, u prevodu vaskrsenje, doslovno znači ustajanje. Ustajanje, ustanak, podizanje života u znak revolta protiv smrti. Hrišćanstvo zapravo pobuna protiv smrti. Ono je revolt protiv smrti. Ono je bunt protiv smrti. Ono je nepristajanje na smrt. Šta je vaskrsenje nego produžetak Božjeg stvaranja svijeta na nov način, na drugačiji način? Hrišćanska radost na Vaskrs je duboka, duhovna, preobražajnu snagu ima i preobražajno dejstvo na čovjeka i na cjelokupni čovjekov život. Upravo zato što je to i tajna. Naše litije su zapravo manifestacija te vaskršnje radosti.
Hristos Anesti. Hristos Anesti. Dušane, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse.
Dočeka smo i Vaskrs na Agori.
Tako je.
Mi smo u radosti Vaskrsenja Hristovog. Željeli bismo da podijelimo sa našim slušaocima o Vaskrsu kao događaju. Da li je on bio poznat kod starih Grka, kod filosofa? S obzirom da se još malo vratim unazad, prošle nedelje smo pričali o preumljenju, a znamo da uvijek prije Vaskrsa je Pasha, Pasha je izlaz, prelaz i to je jedna vrsta preumljenja. Tako nam se teme nameću i nadovezuju jedna na drugu, pa da saznamo kako su to Grci, stari filozofi, posmatrali ovaj događaj.
Pa svi narodi svijeta su razmišljali o smrti. Nema te kulture, počev od arhajskog doba, predistorijskog doba, pa nadalje, da ljudi nisu razmišljali o smrti, o životu poslije smrti itd. Ali hrišćanstvo je ipak donijelo jednu neviđenu i nečuvenu novinu kada je riječ o ljudskim meditacijama, o smrti i o životu poslije smrti. Donijelo je nešto čega nije imalo ni u toj veličanstvenoj grčkoj filozofskoj kulturi. Kulturi koju je, recimo, obilježio jedan Platonov dijalog, Fedon, u kome se iznose čuveni dokazi o besmrtnosti duše. Hrišćanski bogoslovi iz perioda 4. vijeka, koje često pominjemo u ovim emisijama, kao što su recimo Sveti Vasilije Veliki, Sveti Grigorije Niski, Grigorije Nazianzin, voljeli su da čitaju Fedon. Ali hrišćanstvo je donijelo, kao što rekoh, nešto potpuno novo. Donijelo je jednu novu tanatologiju, odnosno jedno novo shvatanje smrti kao nečega što nije prirodno, kao nečega što nije neminovnost, nije nužnost, nije neka zakonitost protiv koje čovjek ne može da se bori, već treba da joj se prikloni, jer ga smrt oslobađa od ograničenja tjelesnog fizičkog života. Na tome se zasniva taj čuveni Platonov dijalog Fedon, koji se zapravo dramski događa u toj ćeliji u kojoj Sokrat provodi posljednje trenutke svog zemaljskog života razgovarajući sa svojim učenicima, od kojih neki ride i plaču, on ih tjera iz ćelije. Otjerao je Apolodora, koji je bio mahnit za njim, zato su ga zvali i maniti. Apolodor bio je lud za Sokratom, bio je udivljen njegovom ličnošću i nije mogao da izdrži to da njegov učitelj ubrzo odlazi u smrt. Otjerao je njega i otjerao je ženu, Ksantipu, koja također nije mogla da stegne srce i pored svih tih njegovih dokaza o besmrtnosti duše itd. Hrišćanstvo je upravo donijelo jednu novu tanatologiju, kao što rekoh, jedno novo učenje o smrti kao nečemu neprirodnom i nečemu protiv čega se samo hrišćanstvo buni. O tome je lijepo pisao čuveni bogoslov počevši Aleksandar Šmeman, koji je sigurno slušiocima Svetigore poznat po onom izuzetnom dnevniku, svojim dnevničkim zabilješkama. Dakle, on je lijepo u jednom svom predavanju upravo to naglasio, da je hrišćanstvo zapravo pobuna protiv smrti. Ono je revolt protiv smrti. Ono je bunt protiv smrti. Ono je nepristajanje na smrt. I na kraju krajeva, pošto se evo naša cijela priča uvijek vrti oko nekih pojmova grčkih itd. i taj pojam anastasis, prevodu vaskrsenje, doslovno znači ustajanje. Ustajanje, ustanak, podizanje života u znak revolta protiv smrti. Eto, to bi bila suština hrišćanske tanatologije i to je ono po čemu je naša hrišćanska vjera jedinstvena i neponovljiva. I ničega sličnog nema, čak ni u toj, kao što rekoh, veličanstvenoj filozofskoj kulturi Grka, u kojoj se itekako raspravljalo i razmišljalo o smrti. Eto, pomenuo sam taj veličanstveni Platonov dijalog Fedon, koji vole da čitaju i uvijek su čitali i hrišćanski mislioci i svetitelji i pisci.
Ako je već sve to tako i da smo kod Platona i kod Sokrata vidjeli njihovu težnju za besmrtnosti duše, šta sad razlikuje Sokrata od Hrista? samo kratko našim slušalcima da damo negdje i njima temu za razmišljanje. To su dvije smrti koje su do dana današnjeg ostale da se i dalje analiziraju da li su pravedne ili nisu. I kod filosofa, i kod sociologa, kod pravnika, advokata, te dvije smrti su veoma zanimljive za proučavanje. Šta razlikuje Sokrata od Hrista?
Brojne su sličnosti između Sokrata i Hristosa, i kao što si rekla, to je jedna vrlo zahvalna i velika tema u raznim bogoslovsko-filozofskim osvrtima da se prave paralele. Ali koliko su nam dragocjene te paralele, kojima se naglašava jedan kontinuitet između klasične kulture i hrišćanstva, do tog kontinuiteta mi na kraju krajeva i držimo, jer to je suština one istinske Evrope kad se govori o Evropi. Iz našeg pravoslavnog ugla i ovog savremenog zapadnjačkog i sekularnog. Zato je važno naglašavati taj kontinuitet i kad govorimo na kraju krajeva o Sokratu i o Hristosu. E sad, važne su i razlike. Prva i osnovna razlika jeste da Platon, odnosno Platonov Sokrat, govori o besmrtnosti duše koja je prirodna. Ta besmrtnost je zasnovana na jednoj srodnosti između duše i onog božanskog, između ljudske duše i božanskog svijeta. I besmrtnost je na neki način kontinuitet života duše koja je imala i svoju predegzistenciju, predtjelesnu egzistenciju. Toga nema u hrišćanstvu. Dakle, ne postoji ontološki kontinuitet između ljudske duše i trojičnog Boga. Zato što je ljudska duša stvorena, kao što je stvoreno i tijelo. I kad pomenuh tijelo, i to je druga važna razlika, dakle, vaskrsenje podrazumijeva vaspostavljanje novog života, a on podrazumijeva i tjelesnost. I zato se kaže, gle novo, sve novo postade. I kad već govorim o stvaranju, šta je vaskrsenje nego produžetak Božjeg stvaranja svijeta na nov način, na drugačiji način. E to je ono čega nema u učenju o smrti, odnosno u Platonovoj ili platonovsko-sokratovskoj tanatologiji. Dakle, to su dvije, ali važne i velike i kapitalne razlike između Platonovog Sokrata i Hrista.
Ako je sve to bilo na taj, kako si rekao, nov način, svaka novina kod čovjeka je negdje i teška. Treba nam vrijeme da se priviknemo na nešto novo. Kako je bilo moguće prihvatiti taj događaj vaskrsenja Hristovog, i to je negdje centralni događaj u hrišćanstvu?
Pa eto, kad si već rekla da je svaka novina teška, jeste, pogotovo ta novina je bila teška. Pa zato se kaže, jeli, da je vaskrsenje Jevrejima sablazan, a Grcima bezumlje. Dakle, to je bio prvi doživljaj, prva reakcija kako nam je apostol prenosi kod Jevreja i kod Grka na događaj vaskrsenja. Dakle, ono je sablaznilo Jevreje. Šta je to bilo sablažnjivo za Jevreje u vaskrsenju? Sablažnjivo je za njih bila ta Božja slabost. Dakle, nemoć Božja. Taj kenosis, kako se kaže kod apostola Pavla u poslanici Filipljanima, to samoispražnjenje Boga od njegove svemoći i njegovo snishođenje sve do smrti, gdje se pokazuje njegova nemoć. Zapravo se tu pokazuje Božja snaga i Božja moć. Upravo u tome. Ali to je Jevreje sablaznilo. A šta je Grcima tu djelovalo kao bezumlje? Cjelokupna grčka klasična filosofska kultura i uopšte klasična kultura Grka nekako polaže nade u čovjekovu umnost, u čovjekov nus ili čovjekov logos. Sa stanovišta logosa, ljudskog logosa, vaskrsenje je nešto nelogično i zato Grci to nisu mogli u prvi mah da prihvate. Naravno, taj proces je tekao sporo, to je, taj proces je bio produžetak maltene Hristove drame i Grci su mogli da prihvate Hristovo vaskrsenje na isti način na koji su učestvovali njihovi prethodnici u onim čuvenim tragičkim performansima. Dakle, tek učešćem u onome što se događa na tragičkoj sceni, tokom tragičkog performansa, vi možete da razumijete tu dramu i ono što se tu događa. Smisao te drame, odnosno tragedije, sjećamo se kako nam to fino Aristotela opisuje u svojoj poetici, jeste izazivanje straha i sažaljenja kod auditorijuma, ne bi li se on pročistio od tih afekata. Nešto slično imamo i u hrišćanstvu, u tim prvim vjekovima hrišćanstva, kada se desio taj susret Grka koji su se vaspitavali u grčkoj klasičnoj kulturi, književnosti, filozofiji, jeli, koji su se susretali sa evanđelskom novinom i sa Hristovim otjelovljenjem i sa Hristovim vaskrsenjem. Dakle, tek kroz učešće u toj drami Hristovog života i Hristovog vaskrsenja, tek kroz taj doživljaj moguće je bilo prihvatiti vaskrsenje, a ne tražiti istovremeno za to dokaze i ne polagati argumente o tome. Pa zato, kad se mi pozdravljamo, kao što smo se na početku pozdravili sa tim radosnim pozdravom Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, mi s ovim vaistinu vaskrse potvrđujemo istinitost tog događaja, a da za njega ne tražimo nikakve argumente. Prosto, naš najjači argument je radost. Radost koju doživljavamo na taj pozdrav Hristos vaskrse.
I ove godine smo dočekali Vaskrs i dočekali smo tu radost u dosta izmijenjenim okolnostima i uslovima. I odmah sada bih da pređemo na onaj treći dio. Savremeni čovjek, savremena kultura, njegov poseban položaj u svijetu savremenom. Da li se danas čovjek raduje Vaskrsu i upravo tom čudesnom njegovom vaskrsenju i toj nadi na taj drugi život?
Pa sigurno da se raduju oni koji vjeruju, oni koji su žive u vjeri, koji žive vjerom, oni se raduju. A oni koji nemaju vjere kod sebe, oni se raduju nečemu drugom. Još je sveti apostol Pavle govorio da je nekim ljudima Bog u novcu. I oni se tom Bogu klanjaju i tom Bogu se raduju. Oni se raduju, po znacima navoda, vaskrsu kapitala. Oni se raduju profitu. To je za njih radost. To je ono što kod njih izaziva ushićenje. I razne su radosti. Razne su radosti. Ova hrišćanska radost na Vaskrs je duboka, duhovna, preobražajnu snagu ima i preobražajno dejstvo na čovjeka i na cjelokupni čovjekov život. Upravo zato što je to i tajna. To je velika tajna. Govori se o misterijum pashale, o tajni pashe, o tajni vaskrsa, o tajni Hristove pobjede nad smrću. I to je pobjeda života, kako života nad smrću, ujedno i pobjeda ljubavi nad mržnjom, pobjeda i dobra nad zlom i pobjeda smisla nad besmislom. I bez te pobjede, pa kakve su naše radosti? Čemu bismo mi to mogli uopšte da se poradujemo bez te radosti? Sve druge radosti imaju smisla samo ako je ova radost za nas važna i ako ta radost proživa našu dušu i naš život. Dakle, sve druge radosti su potpuno besmislene, apsurdne, ali ne u ovom egzistencijalističkom smislu te riječi, nego u onom doslovnom. Dakle, nešto što je lišeno bilo kakvog smisla, značaja i vrijednosti.
Ovu radost zaista koju osjećamo iz godine u godinu i koju stalno iščekujemo i stalno nam je drugačija, jer nije, kao što si i prije rekao, ta radost u novcu i radost u nekim drugim materijalnim stvarima nakon zadovoljenja te potrebe, radost se nekako i ugasi i automatski imamo potrebu za nečim drugim u materijalnom smislu. Međutim, kod ove radosti mi smo dugo vremena negdje, rekla bih, ispunjeni zaista nekom blagodaću tog vaskrsenja, a opet u iščekivanju i sljedeće godine. Tu radost koju dijelimo ovih dana vaskrsenja Hristovog nekako smo i prije osjetili mi ovdje u Crnoj Gori, a upravo kroz naše litije.
Tako je, pa i naše litije su zapravo manifestacija te vaskršnje radosti. Jasno je da je vaskrsenje jedan univerzalni simbol postalo. Njega ima čak i u popularnoj kulturi i u nekim kontekstima koji su potpuno ne religiozni i vjerski, potpuno neutralni, ali se govori o Vaskrsu kao u nekom simboličnom smislu, kao o vaspostavljanju, obnovi, novom životu i tako dalje i tako dalje. A naše litije su zapravo pokazatelj suštine Vaskrsa. Tačno je, Vaskrs nije događaj koji se jednom dogodio, pa se mi njega prigodno sjećamo u nekim prazničnim komemoracijama i tako dalje. To je nešto što može da se desi u svakom trenutku. To je nešto što se događa i na nivou jednog kolektiva, jednog društva, jedne zajednice. Pa litije su zapravo vaskrsenje, jedno malo vaskrsenje jednog naroda koji se našao u jednoj istorijskoj neprilici, u jednom svjetsko-istorijskom kontekstu koji je krajnje nenaklonjen hrišćanskoj istini i uopšte Vaskrsu. Mi živimo u jednoj civilizaciji koja je tanatoidna, što bi se reklo. Dakle, jednoj civilizaciji koja na ovaj ili onaj način njeguje zapravo kult smrti, a ne kult života. I zato su litije zapravo manifestacija života. Manifestacija i potvrda Vaskrsa, afirmacija onog, dodatna afirmacija onog vaistinu Vaskrse. A Vaskrs je na kraju krajeva jedan događaj zajedništva. Dakle, mi se zajednički radujemo. Nema usamljenog radovanja. Ne možemo u samoći da se radujemo. Možemo samo da se radujemo s nekim drugim. Radost je jedan relacioni događaj, kao što je to i ljubav. Na kraju krajeva, vaskrsenje je i čin ljubavi. Dakle, to je pobjeda ljubavi nad mržnjom. I naravno, uvijek je to prilika za osporavanje. Kada već govorimo o vaskršnjoj radosti, onda treba reći i to da zapadni teolozi nama pravoslavnima prebacuju da u nekom triumfalizmu Vaskrsa zaboravljamo na Hristovo stradanje, patnju i smrt. Navodno, mi pravoslavni više njegujemo kult Hrista Vaskrslog nego kult Hrista raspetog. I zaista postoje te rasprave među teolozima. Međutim, mi ne odvajamo tajnu krsta i tajnu vaskrsa. Dakle, taj misterium crucis i misterium paschale, kako se to obično kaže, su za nas pravoslavne neodvojivi. Mi prosto živimo između te dvije tajne i živimo u tim dvijema tajna. I to živimo od kada postojimo kao pravoslavni hrišćanski narod. I ne uprkos tome, već upravo zbog toga što smo pravoslavni hrišćan. Na kraju krajeva, treba li uopšte reći da je sam naš geografski položaj takav, dakle, krsnoobrazan. I sva nam je istorija nekako u znaku krsta. A i ovih mjeseci to naročito osjećamo na svojoj koži, sada i u svojim domovima, kada smo prosto pritisnuti jednim bezakonjem verbalnog nasilja, stalnim pokušajima skrnavljenja i profanisanja svetinja. E sad, Vaskrs je za nama. Na Veliki petak se između ostalog pjevalo i sljedeće. Dakle, jedan stih glasi te bogoslužbene pjesme: ljudi bez zakonja prikovali su na krstu Gospoda slave. Dakle, obratimo pažnju, ljudi bez zakonja su to uradili. I to su to uradili tada pod plaštom zakona, a rade to i danas donoseći bezakone zakone protiv naše vjere i naše crkve. Dakle, ni taj aspekt Vaskrsa i ne smijemo da zaboravimo. Ko je prikovao Gospoda na krst? Dakle, ljudi bez zakonja. Ali su i ovi današnji ljudi bez zakonja svojim bezakonjem pokrenuli i najveće litije za odbranu svetinja koje su zadivjele sav kulturni svijet. A jasno je i zašto je to tako. Jer hramovi Božji su naši domovi, naša ishodišta i polazišta, ali i naša utočišta i pribježišta. I zato kada kažemo ne damo svetinje, mi praktično izgovaramo bogoslužbene riječi, a ne tek jednu parolu. Svaki Vaskrs proizvodi radost kod vjerujućih, ali i kod onih, onog dijela borbenih ateista, on proizvodi neke dodatne potrebe da osporavaju našu vjeru, da se nad njom iživljavaju. Vidjeli smo između Velikog petka i Vaskrsa pojavili su se neki natpisi koji su bili potpuno van svake pameti i smisla. Dakle, u jeku očekivanja Vaskrsa čitamo strahovite blasfemične napise o našoj vjeri, o Vaskrsu i o vaskršnjoj radosti.
Ali je ipak Hristos vaskrsao?
Vaistinu je vaskrsao.
Dragi slušaoci, danas sa vama na Agori Dušan Krcunović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse, i ostanite uz program Radio Svetigore.
Agora, to je duša grada, mjesto ljudskog susreta i žarište društvenog života. Agora, to je rodno mjesto klasične grčke političke i intelektualne kulture koju baštini i hrišćanstvo i hrišćanska Evropa. Agora.